Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan 1 avgusttan başlap özel gowşudylan COVID çäklendirmelerini kaytadan ornuşdurmak meselesine garaýar. Bu arada habar berýän Azatlygyň ýurdun saglyk pudugyndaky çeşmesi häzirki wagt anyk çäklendirmeleriň üstünde işlenýändigini aýtdy.
Öňümizdäki aýdan başlap toý mekanlaryň, bazarlaryň, restoranlaryň, garwanşxanalaryň işlerini çäklendirmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga da wirusyň ýüze çykan sebitlerine onuň gerimine laýyklykda sary, gyzyl derejelerini bermek planlaşdyrylýar. Muňa görä de soň goşmaça haýsy çäklendirmeleriň girdiljekdi kesitlenýär.
Diýip atlandyrylmasalygyny soran ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Ol bu taslamanın intek ministerler kabineti tarafından qaralmagyna garasylýandygyny bellidi. Çeşme egirde ol tasdiklansa, onda çäklendirmeleriň ilki 1-nji 20-nji avgust aralygynda ornuşdurylýandygyny, soňy bilen de olaryň möhletiniň ýene-de uzaldyryp bilinjekdigini aýtdy. Türkmenistanda koronavirusyň ýokdugyny erjellik bilen inkar edýän türkmen häkimetlerinden Sultanda ýurdun saglyk we derman senagaty ministerliginden hiç gili kommentary almak başartmaýar. Yönü çäklendirmelerin gaýtadan girdilmeginiň mümkindigi barady maglumaty çeşmämiz bilen birlikde habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan Lukman Nerhem tasdiklaýarlar. Mundan öň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligini epetli çäklendirdi. Uçur gatnagyny togtatdy. Koronavirusa garşy wagtynany hukman etdi we maska takynmak we sosial aralygy saklamak talaplaryny girdi. Yurtta ýylatyň epetli bölegini birnäçe aýlap eklenişden mahrum eden berk çäklendirmeleri ornuşdurdy. Bu aralykda başga bir çeşmämiz Guloýda käbir ugrulary boýunça ýola goýulan halkara uçur gatnaşyklarynyň hem ýatyrylmagynyň şeýlede yurtta karantinin girdilmeginiň mümkindigini aýtdy. Ol häzir bu barada maslahat edilýändigini we netijäniň 1 avgustda çelini kabul edilejekdigini aýtdy. Garaşsız Türkmenyuz neşre hem öz çeşmelerine talgalanıp, mayın ayığında kaytadan dikildilen Dubai, Kazan ve iyulda yolu koyulan Moskva uğurları boyunca dovamlı uçur atnavularının yatırılmağının mümkindigine aydiyar. Neşir bu maglumatın entek dolu tasdiklanmandığını nıqtap, sol bir vaxta öňimizdäki aydan başlap, mezburu mask rejiminin hem kaytadan ornuşdurulup bilinjekdigini belleýär. Mundan öň Azatlygyň habarçylary şu aýyň başyndan bäri Aşgabatyň hastahanalarynda maska takmagyň güýçlendirilen görnüşde talap edilip başlanandygyny habar beripdiler. Galiberde türkmen häkimetleri büdjet işgärlerinden koronavirusa garşy 4-nji tanjymy urdurmagy talap etmegini dowam etdirýärler. Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin wagtynany hukmany diýip iglan edipdi.
Balkanın Türkmenbaşı şəhərində deyincalşa çıkan maşqalı lukmanlarını hem işə çıkmağa mecbur edib, ilatı 4-cü booster sancımını etdiriyərlərə. Bu daşar yurtlardan geliyən rayetlerden virusun has köp yüzə çıkarılmağı bilen düşündürülyərə. Hədir ilkinci novatda muallimlara sancım orulyərə. Sevəvi tədə oku yılı başlananda mekteplerin işinin toqtap qalmağından hovatir edilyərə. Bundan başqa da bağdar sövdəgərlərindən hem sancım ordurmaq talep edilyərə. Boyun kaçıran telekeçilere sövda patentinin ellerinden alınacak dövülen hayvat atılıyor.
Deyip Türkmenbaşı şehrinin maskalı lukmanlarının biri 22 iyulda yerli havarçımıza gurrun verdi. Ilma varlarlar bütün dünya sağlık kurumuz tarafından tasdiklanan sancımların koronavirusa karşı tesirli digini suvud ediyar. 2019-njy ýylyň ahyrynda Xitaýda ýüze çykan COVID-19 ýokunjy 2020-njy ýylyň martynda pandemiýa iglan edildi. Türkmen häkimetleri şondan bäri ýurdun çäginde wirusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Emma ýurt içinden sızıp çykan maglumatlarda wirusy ýulgunlaryň we ondan ölenleriň hem köpdigini ýazýar. Türkmenistan dünýäde ýylat sany 100 mingden geçen ýurtlaryň arasynda öz çağında COVID-19-y ikrar etmedik ýeke täk döwletdir.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Havarlar gündelik etmişimiz halkara temamız bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ukrain güýçleri Vukhlekhirsk elektrik stansiýasyna gaýta-gaýta edilen rus hüjümlerini üstünlükli ýyza serpikdirdi. Moskwa bolsa Kramatorsk hemde Siversk şäherlerini ýygdyrly oku tutmagy dowam etdirdi diýip Britaniýanyň Harwa Aňtowy 22-nji ýylda aýtdy. Kiýew ilkinji gezek öz güýçlerini söwüş meýdanyna ilerlemek üçin möhüm potensial edinenligini aýtdy. Donetskiň 50 kilometr demirgalyk gününe gorun ýerleşen Vukhlekhirsk Ukrainanyň 2-nji iň ýeri elektrik stansiýasydyr we rus güýçleriniň ele geçirmek isleýän strategik infrastruktura obýektidir. Rus güýçleri sewitli infrastrukturalara, energiýa dehkalaryna we saklaw hanalara zarba bermek üçin 7 hova hücumunu amalaşırdı deyip Britanya'nın korunmak ministerliği öğrenin gündelik Aangtov briefinginde Ukrayna'nın Mikolaev sevitinin hakimi Vitali Kim'in sözlerini sitirledi. Britan Aangtov Rusya'nın kuryer nişanlarını hücum etmek için hova hücumlarından korunuş raket ulgamlarından peydalanmağı yığcamlaştıranlığını belledi. Bu olsa kuryer hücumlarına niyetlenen raketaların yeti yetmezliğini vork ediyer. Britan Aangtov Rusya'nın çözüş başlanalı veri Ukrayna'nın koloyuna sövüş uçurlarını ve uzak aralıkta raketalar urup yıkmağın yetlenen S-300 ve S-400 strategik hova hücumlarından korunuş ulgamlarını taf anık yerleştirenliğine aitti. Ukrayna goşuny 22-nji ýylda Rus armiýasynyň Günnogor Donetsk täwitindäki esas tagallalarynyň Kramatorsk we Bakhmut ugurlaryna gönükdirilýändigini aýtdy. Bu aralykda prezident Volodymyr Zelenski öýüniň giýjek ýüzlenmesini Ukrainanyň harby ferkerdeliginiň 21-nji ýylda geçiren ýygnagyna biziň güýçlerimiziň frontda ilerlemek üçin we basyp aljylary ýetgäp sezewar etmek üçin Ukraina güýçleriniň möhüm potensialynyň bardygy barada hemde Kiýewiň Rus güýçlerine garşy hüjümleri ýygnaşdyrmalydygy barada netije gelenini aýtdy. Şeýle-de Zelenski ABŞ senatynyň bir näçe agzasynyň Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny genosid hökmüni ikrar etmek barada çözgü tödürlenliklerini aýtdy. Ol munyň öz aýaly Alena Zelenskanyň şu hepde Washingtona mylaşyran saparynyň ilkinji netijesi bolanyny aýtdy. Zelenskanyň asuda Ukraina elatynyň çekýän jewrini utap uruş barada kongress agzalarynyň öňünde eden çykyşynyň ýygnany 20-nji ýylda 7 senatordan ibarat 2 partiýaly topar rezolýusiýa teklip etdi. Bu çözgüt Rusiyanın hareketlerinin şolsanı Rusiya mecburi deportasiyaların ve parahat Ukrayna ilatının köpçülüklüğün vahşıçılıklığın öldürülmeğinin Ukrayna'nın halkına karşı edilen genosidi gavat geliyenliğine aitti. Rezolüsiya başanı hem de Evropa Birleşik ve NATO yaranlarını Rusiyanın Ukrayna halkına karşı bundan veylak amala asıracak genosid hareketlerinin öngün alma üçün Ukrayna'nın hükümetini koldumağa çağırıyar. Rusiyanın siyasi liderlerinin ve harbi işgarlarının cevap kerçilüge çekilme üçün tribunalları ve halkara cinayet derinevlerini koldoyar. Rus hoşuna asuda ilatlı sevitlere şolsanlı Ukrayna'nın ikinci en iyir şehri olan Kharkov'a ilgiderli artilleriye hücumlarını devam ettirdi. Ol yerde adından 2 adam öldürüldü ve 19 adam yaralandı. Rusya parahat ilatı nişana Alyandon'u ret ediyer. Şeyle de Rus güçleri geçen iyice Gunorta Zaporozhye şehrindeki Nikopol'un bir yaşayış sevitini bombaladı ve adından 2 asuda rayeti öldürdü. Başka da 9 adamı. Şolhanı bir neçe çağğanı yaraladı. Gün ortadakı Mikolaev şəhərinin həkimi bir gün odal edilən hücumlardan son 21-ci yulda Ağşam şəhərin yenidə nişana alınanlığını, bir adamın yaralananlığını, infrastrukturları, energiya defqalarını və saqlavxana sevittirə ziyan yetirilənliğini aytdı. Ol şəhər mərkəzində 13 tane yaşalayan binanın sarsın tolqınından ziyan çəkənliğini aytdı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Şunlar Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünde adamların yeni ulu novatları emele geldi. Novatı duran Türkmenistanların ağlavası pasportlarının mühletini uzaltmağı çalışıyor. Qalın bölüğü durmuşa çıkmandığı ya öylenmendiği baradakı hem de Türk soy resmi namalarını almağı sinanşıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun 21. iyulda İstanbul'daki Türkmen konsulhanasına barıp gören havarçısı ve çeşmesi Türkiye'den mağlumat berdi. Oların sözlerine göre bu yerde novatı duran adamların sanı takminen 300'den aşıyor. Adamlar yerden saat 5-6'da novatı durup başlayarlar ve Türkmen konsulhanası işini tamamlayanca oların yarısı töreği işlerini bitirmek için resmi namalarını tavşırıp biliyor. Adamların köptüğü sebeple konsulhananın önündeki novatlar köçenin başından görünüp başlayar. Konsulhane işyerleri yetişip bilmeyar. Novatı duran arasında dava cencel hem köp bolyar deyip çeşmemiz aytdı. Habarçımızın ve çeşmemizin gurrun veren bu yağdaylarını sosyal ulumlarda çap edilen İstanbul'daki Türkmen konsulhanasının önünde düşürülendiği aydılayan kabir videolarda hem sinlasa bolyar. Habarçımızın sözlerine göre ulin novatların döremeğine Türkiye'deki Türkmen rahatlarının arasında barha köp adamın pasportlarının mühletinin kutormağı sebep bolyar.
Uçur gatnolarının açılacaktığı varada kurunlardan son köp adam yurda dolanıp bilerinip son kupurtata çeni pasportlarını uzaltmadı. Yöne pandemiye sebeple yatırılan halkarı uçur gatnoları henüz de doğru dikeldilmeyer. Vatana dolanmak mümkünçülüğünün henüz emtas yoktuğunu göz yetiren Türkmenlerin köpüsü. Pasportlarının mühletini uzaltıp başladı.
Deyip Türkmenistanlıların en çemesi bilen söhbetdeş olan havarçımız gurrun berdi. Onun sözlerine göre novatı dronların qalın bölüğü durmuşa çıkmandığı ya öylenmendiği baradak hem de Türk soy resmi namalarını almağa çalışıyor. Türkiye hükümeti Türk soy resmi naması olan daşarı yurtlulara köp yerde yenillik dörödiyor. Meselim hastahanalarda becerge alsan sağlık çıktıcıların epesli kemeldiler deyip Habarçı belledi. Ol Türkmen konsulhanasına yüz tutan rahatların ağdalayan resmi namaları almak. Hususan da pasportlarının mühletini uzaltmak için kete 15 gün kete'de 2 aya çenlik araşmalı bolyandığını hem haber veriyor. Şol bir vaxta ol özlerini araçı deyip tanıştırayan kevr adamlar arkalı bu resmi namaları 2-3 gün içinde alıp bolyandığını hem aydiyar. Olur bu bir kanun hizmetleri için 120-200 Amerikan dolara aralığında tölü talep ediyorlar.
Bu adamların kimdiği belli değil. Yönü köp adam olurun ilçhanı bilen iltisinin bardığını bilyer. Kevr adamlar ince münnapını ovutu durup, sonra da pasportlarının mühletinin uzuldulmağına bir iki ay karışmağın dereğine bu bir kanun hizmetten peydalanmağı makul hesaplayarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Adatlık baydılanlar varada İstanbul'daki Türkmen konsulhanası bilen haberleşip, koşmaçı mağlumat ya komentari almağı sinanıştı. Yönü redaktiyamızın 22. iyulde telefon arkalı eden doğamlı sinanışıklarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında rahatların mühleti geçen biometrik pasportlarının mühletini uzaltmağın tertibi 2021. yılın iyul ayında tasdikli Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanası şu yılın başında biometrik pasportları tədələb başladı. Şunda Türkmen rahatlarının biometrik pasportlarının hareket ediş möhlütü 2023. yılın iyun ayına çenli uzaldılıp başlandı. Pandemiyanın başından beri öz çağında koronavirusun yeka hadisasının hem hasaba alınmandığını öne sürüyen Türkmenistan virus sebeple 2020. yılın martında əhli halkara uçuşları yatırıbdı. Şunda dünyanın beyleki yurtlarında bolşiyalı Türkmen rahatlarının kadın çetmek hem de yukarı bilim alma için en köp yıkkın ediyen yurtlarının biri hesaplanan Türkiye'de de münlörçe Türkmenistan'da vatanına dolanıp bilmeyen kaldı. Türkmen hükümeti yangı yakında halkara uçor katnağını bölöklüğün dikeldip başlan olsa da Türkiye katnağını henidem dolu yolu koymadı. Hükümet tarafından kuramalaştırılan seyrek charter uçorları Türkiye'den Türkmenistan'a gitmek için yeketek mümkünçülük bolup duruyor. Yöne ayda bir ya da bir neçede kuramalaştırılan uçorlar talabı kanaatlandırmayar. Türkmen hakimiyetleri dışarı yurtlarda kalan Türkmenistanlılar ve olorun yüzve yüz olayan kıyınçılıklar var da hiç ili mesele kozomayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev prezidentin Qarabağda safar etmeni qarışlayar, avaza devlet emeldarlarına qarışar. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları bu çeşmeleri avazadaki yuxarı amatlıqlı mehmanxanaların Hökümet ağlarlarının dinç alışına tayarlanyanını xabar veriyerler. Bununla bağlılıkta çeşmeler Ağustos üçün avaza yollanmalan büdjet işgərlərinin yollanmalarının köyücöktüğünü aydiyarlar. Bu aralıkta Prezident Serdar Berdi Muhammedovun xadarın kenarına xarvı deniz güyüşlüğünün deyişli xarvı gəmləri gözlerini geçirmekine ve sevitte tədə detkaların açılış davaralarına qatnaşmağına qarışlayar. Prezidentin qarışlayan sapar bilen bağlılıkta yerli edaraların büdjet işgərləri köpçülüklüğün çərələrə çekiliyar. Xarvı deniz güyüşlüğünü qulluq ediyen eskerler ve cemaat kullukluğunun işgərləri harasaçılık işlerine çekiliyar. Türkmenistan'ın hükümet ağdalarına 1. Ağust, 1. Sentyavr aralığında dine yurdun çağını yerleşen şıpa xanalarda şolsanla avazada, arçmanlı ve yılı suda dinç almağa ruhsat berildi. Bu varada tadıxa xabar verdi. Azatlık Radyosu'nun xabarçıtı şu günler xadarın kenarına yerleşen kurort şehirindeki 5 yıldız mihman xanaların devlet emeldarlarının dinç alışına tayyar edilenini xabar veriyar. Gəmi berkarar yelken vatançı ve beylik əhli 5 yıldız mihman xanaları önündən tayyar edilir. Otellerdeki yuxarı amatlıqlı ençeme otoqlar boşadılıb in arası düşöklər bilen üçün edilir. Televizorlar ve internet böktönüşü de işler yalı ulu meçbörlü işler alınıb barlayar deyip Azatlık Radyosu'nun çeşme saytdi. Ol 1. Ağustos'tan başlayıp vice premierlerin maşğalaları bilen avazada dinç almaklarına qarışlayan onu sözünü qoşdu. Devlet emeldarlarının dinç alış mövzusu bilen bağlılıkta çeşmeler Ağustos ayı üçün avaza yollanmalan büdjet işgərlərinin ençimetinin yollanmalarının köyücöktüğünü xabar veriyar. Ağustos ayının avaza yollanmalan yönüköy büdjet işgərlərinin ençimetinin yollanmalarının köyücöktüğü aydıldı. Büdjet idaralarının dine yolu başlı düzümleri iş olsanla keselxanaların, mekteplerin, çağlar, bağlının yolu başları Ağustos ayına dinç alırlar, qaramayıq, qarayıb işçiler, Avaza qoy verilme deyip Azatlığın çeşmesi xabar verdi. Bu aralıkta Azatlığın çeşmeleri Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un 2-3 Ağustos'ta Qarabağod şəhərinə safar edip Türkmenistan'ın xarvı deniz güyüşlüğünü deyişli təzi xarvı gəmiləri gözdən geçirməyini qarşılayanını xabar verdi. Şeylə də çeşmənin məlumatlarına görə Prezidentin sevdi təzi binaların açılış davaralarına qatnaşmağına qarşılayar. Yaddasaq Türkmen mətbuatı İyunna Ukraynanın Altkom quruluşu kampaniyası filan Qarabağod köl aylağının üstündən Avtomobil köprüsünü qurmaq barada ilalaşılan onu xabar verdi. Köprünün quruluşunu yaqin vaqtlarda başlayıp 2024 yılın tomtunu tamamlamaq gözünü tutuluyor. Köprü Qazaqistan sərhədinə çinli varayan Türkmenbaşı Qarabağoz avtomobil yolunun uğrunu yerleşer. Qazaqistan ilə ara çəkləşən sərhəd yaxı etrafda büdjet işgərləri prezidentin qatnaşaq açılış davaralarını çəkiliyərlər. Xarvı deniz güyüşlərinin əskərləri və cemaat qulluğunun işgərləri arasaçılıq işlərinə, yol kinarlarını arasalamaq işlərinə çəkiliyərlər. Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi Sevit'ten malumat verdi. Bu aralıkta çeşme Qarabağoda varayan avtomobil yolunu avatlamak işlerinin geçirilmeyenliğini, şol tevapten prezidentin ve yokuru dereceli hükümet resmilerinin Qarabağoda dikuçorlu barmağına qarışlayanlığını xabar verdi. Xasadol iyulun başlarını hakimiyetler Qarabağoda ve Xazar şəhərlərini gödəvçülüğü güçlendirdiler ve yerli ilatın Xazarın kenarına suva düşmeğini qadağın ettiler. Şeyle de Azatlığın havarçıları ve çeşmeleri iyulun başlarını prezidentin yakın doğun qarındaşlarının avaza dinç almağı baranıqlarını, we munun bilen baglylykda Türkmenistan şäheriniň yerli ýylatynyň gündelik durmuşyna böýük döňüşlükleriň döreninigini habar berdiler. Türkmen Medpowatu prezidentiň Sewitlere mulaşyrýan saparlarynyň dowamyna yerli büdjet işgärleriniň köpçülük çäreleriniň mejburi çekilmegi we Sewit ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna döreýän amatsyzlyklar barada habar bermeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkiýanyň Antalya sewitinde Türkmenistanyň bir raýaty halaşan gyzynyň oglun dogany tarapyndan bedeniniň 15 ýerinden pyçaklanyp öldürildi. Türkiýanyň Istanbul şäherindäki başga bir wakada kellesi çapylyp göwresi bilen başy aýrylan bir Türkmenistanly aýalyň jesedi tapyldy. Bu wakalar barada türk medpowat serişdeleri habar berdi. Milliýet neşriniň 21-nji iýulda çap eden habaryna görä Antalyanyň Muratpaşa etrawynda Türkmenistanly döwlet Babayev halaşan gyzy Özbekistanly Dilarom Ahmatovanyň oglundygyny Romish Ahmatov tarapyndan bedeniniň 15 ýerinden pyçaklanyp öldürildi.
Waka 21-nji iýulda gyzy taýat 1:30 töwereginde memur evleri etrapçysynda boldy. Dilarom oglundygyny jaň edip döwletiň özüni ýygyrly urup ýençýändigini aýtdy. Romish gyzynyň we döwletiň ýaşaýan jaýyna bardy. Ol döwleti dasary çağırdy. Taraplaryň arasyndaky çekişme gysga wagtyň içinde urusa ýazdy. Romis döwleti bedeniniň 15 ýerinden pyçaklap, wakanyň bolan ýerinden gaçyp gitdi.
Diýilip habarda bellenýär. Habara görä wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa we taglyk işgärleri 25 ýaşly Döwlet Babaýewiň ölendigini anyklaýarlar. Geçirilen derňewlerden soň onuň jansyz jesedi Antalya Kadiýet Lukmançylyk Institutynyň morguna äkidildi. Türk medpowaty Romişiniň özüni we pyçagy ýerden polisiýa tapşyrandygyny aýdyp, Özbekistanly raýatyň soragynyň dowam ýendigini bellede. Türkiýanyň Istanbul şäherinde mundan bir hepde odal bolan başga bir wakada göwresi bilen başy aýrylan bir türkmenistanly aýalyň jesedi tapyldy. Sabah neşriniň 11-nji iýulda çap eden habaryna görä Istanbulyň Başak şäher etrawynda Gurwan bayramy münasibetli kesilen gurwandygyň etini paýlaýan bir adam sazly dere sewitine baryan ýolun gyrasynda kellesi kesilen bir aýalyň jesedini tapdy.
Wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri göwrenin bir aýaly degişdigini anykladylar. Aýalyň kellesi onuň göwresinden 10 metr uzaklykda tapyldy. Jesedi derinen polisiýa işgärleri aýalyň 20-den gowrak ýerinden pyçaklananyny anykladylar.
Diýilip habarda bellenýär. Türk neşri aýalyň jesediniň Türkmenistanly Nobar Gafarowa degişlidigini bellep, derňewleriň dowam edýändigini, polisiýanyň töweregdäki howpsuzlyk kameralarynyň ýazgylaryny ýygnap, türkmen raýatyny öldüren jinayetçini ýa-da jinayetçileri tapmaga çalyşýandygyny aýdýar. Adatlyň bu wakalar barada Antalyanyň Muratpaşa we Istanbulyň Başak şehir etrap polisiýalarynyň goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkiye Türkmen raýatlarynyň gazanç etmek hemde ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şu ýylyň 30-njy iýununda çap eden soňky sanlaryna görä ýurtda 235 mingden gowrak türkmenistanly kanun esasda ýaşaýar. Ýöne garaşsyz çeşmeler hakyky sanyň bir näçe esse köpdigini aýdyp, türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny belleýärler. Türkmen häkimetleri Türkiýedäki türkmenistanlylaryň sany baradaky statistikany mälim etmeýärler. Olar barada türk medpowatynda ýyl-ýyldan çykýan habarlara hem reaksiýa bildirilmeýär. Döwlet medpowaty hem ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde ýüzeýiz bolýan kynçylyklar barada habar bermeýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1.5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her iki hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny saýfyň 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.